Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo oratorijumu Kraljevstvo, opus 51 Edvarda Elgara. Nakon ostvarenja Geronciusov san i apostoli, festival u Birminghamu naručio je od kompozitora još opsežniji oratorijum za manifestaciju 1906. godine. Tako je nastalo Kraljevstvo, opus 51, koje nastavlja priču o životima Isusovih učenika. Ipak, istorijat njegovog nastanka daleko je složeniji i duži. Naime, godine 1900. Elgar je, po porudžbini pomenutog festivala, započeo rad na svojevrsnom projektu koji je nazvao Apostoli. Inspirisan Wagnerovim ciklusom Prsten Nibelunga, taj projekat je trebalo da obuhvati tri zasebna oratorijuma koja bi bila povezana zajedničkom tematikom, istorijom crkve. Tako je prvi oratorijum trebalo da razmatra živote apostola, drugi ranu istoriju hrišćanstva, odnosno uspostavljanje rane hrišćanske crkve. Poslednji oratorijum zamišljene trilogije trebalo je da prikaže priču o apokalipsi i strašnom sudu. I sve je to trebalo da bude gotovo za festival koji je dakle održan 1900. godine, ali je zbog bolesti Elgar bio prinuđen da završi samo Geronciusov san. Okolnosti se nisu mnogo promenile ni 1903. kada je realizacija tako složenog kompozicionog zahvata, kakva je monumentalna trilogija, primorala Elgara da svoju prvobitnu koncepciju pretoči u jedan veliki oratorijum. Godine 1905. ponovo se vratio mislima o trilogiji, kada je primio još jednu porudžbinu festivala u Birminghamu. Kraljevstvo opus 51 je tako bilo zamišljeno kao centralni deo grandioznog projekta, ali ni to Elgar, nažalost, nikada nije dovršio. Ovo ostvarenje je komponovano za dvostruki hor, veliki poznoromantičarski sastav orkestra i četvoro solista, koji predstavljaju Devicu Mariju, sopran, Mariju Magdalenu, alt, Svetog Jovana, tenor i Svetog Petra, bas. Tekst na engleskom jeziku, koji je odabrao sam Elgar, baziran je prevashodno na delima apostolskim, potom na segmentima Evanđelja, kao i na drevnom molitvenom priručniku koji je otkriven u Konstantinopolju 1873. godine. Oratorijum je koncipiran u pet delova koji se izvode bez pauze. Svakom prethodi preludijum, a u glavnom fokusu kompozicije je lik Petra. Prvi deo nosi naziv U gornjoj sobi. U njemu se sastaju učenici i novi apostol Matej biva izabran. U drugom delu, na lepoj kapiji, dve Marije prisjećaju se Isusovog delovanja u hramu. Treći deo, Pedesetnica, opisuje javljanje Svetoga Duha učenicima koji potom propovedaju veru narodu. U četvrtom delu, znaku isceljenja, Petar i Jovan isceljuju hromog čoveka, pa bivaju zatočeni. Poslednji deo nosi naziv Gornja soba. U njemu Petar i Jovan bivaju pušteni na slobodu, dok učenici lome hleb i pevaju molitvu. Kao i u drugim zrelim oratorijumima Edvarda Elgara, i u Kraljevstvu preludijum uvodi glavne muzičke teme i postavlja atmosferu. Muzika je lirska i mistična, sa manje narativnih odseka nego u apostolima. Najupečatljiviji segmenti jesu ekstatični prikaz Pedesetnice, Marijina blistava arija Sunce zalazi, kao i kontemplativna molitva. Neke Elgarove pristalice, uključujući i Adriana Bolta, smatrale su upravo kraljevstvo najvećim ostvarenjem ovog kompozitora. Mi ćemo večeras emitovati samo odlomke ovog opsežnog ostvarenja. Solisti su Erin Wall kao Devica Marija, Catherine Wynne Rogers kao Marija Magdalena, Andrew Staples kao Sveti Jovan i Christopher Purves kao Sveti Petar. BBC nacionalnim horom iz Velsa, BBC simfonijskim horom i BBC simfonijskim orkestrom diriguje Andrew Davis.
was in the midst of her swift course, I know.
Thank you. the scripture should be fulfilled, which the Holy Ghost spake before by the mouth of David concerning Judas, who was guide to them that took. We are
thy face.